دری آیاتونو کی او دا هر آیات پا هر آیات کی دری دری نخے کولے لی ٹوٹل نہ نخے نہ سفات و نہ پلیتے و خبرتتونو پائے کی یو دعوی من یوجی و پکولو پر آیاتی دنیا خبر چی گئی نو خبر تیرے آجی گئی تا بردان کا مطاوہ جے گئی وہ دنیا بڑے لکھو ہوئی وہ دنیا کی کل لیکچر شروع کی خبر شروع کی وہ دنیا دیر ماہر ہے ویم و یوشد اللہ علامات قلبی خطان خور لے خطان نڈیر کی آداوی جو بڑے سبائن جنڈے پاک لے دیر پاک چڑے رمن جی مجھے درین و بارد و نسان زدین بارد کی جگڑی گئی فاطلا شرک بدت بے حیائی و بیدینی اغیطا خوئی دارن دا شرک بدت و بیدینی دفارا ساننا دباطل درائی دیتی مولوی روایات ضعیف و منگڑی تیتی نصرورمان خیدا و ایدا تولا تاثر دیو تیتیہ درچی تادا مجلس نلار شیا سم شرط و تاوارش یا ازمکر کے فساد کی کوشی چیلے بیجزم و یخلی شرفات تا مومنانو مال و دولت او فصل تا نوستان رد یا دین تا ون نصر شپگم تا مسلمانانو نصر تا تباکول کوشی چیلے ومن خیرا و ایلاقیل رب تقی اللہ حضرت رحضت بلیسم کنچی ورد ویلیش دا فساد مکاو تا مومنانو دین مومنانو نسل و فصل دیتا نقصان مرد دوا نو قدی گنابان غیرت کی رائش خبے کم سارا خسترے کم او کو کارکر کیگم پی ہمبے کم او آتم او نحمد نخے چلا نخیم دی کو زدغی بد استفاتو یو جسم لجازام دا فحض دوو جہنم یوی جہنم دے دین و بیسر محال او جہنم دا تی دین ندے چیانتا بے سڑے پخرو کی خوشارشی صدا آرام و دراحت دے بینن و بیسر محال بسترین دین دے محال فراش توی دے چونے توی دا آرام دے توی خلق آغازے کی آرام کئی چی آغازے آغازہ راحت و خوشاری وی دتا آرام و سکون ملوش والاوی دے بدبختا دلی بیمانا آغا دا آرام زین بدترین دے فائی کے آرام نشتا بلکے الٹا نقصان دے الٹا ترتیب دے پریشانی دے دلی آیاتو مطالب حکم دے آیاتو کے نخیر دارے مختصف وضعات و کل مکڑو دے بارہ کی سر اقوال و مبترین اب انشاءاللہ ورمان اس آغا یو دا دی آیاتونا دی آیاتونا بارے گی مفسرین داوئی دا بچا بارے کی بھی ہوتے ہیں سوک مراج دی موچے کم تبدیلوں کو ترجمہوں پر مقام خبر ہو قرآن دے معام مفسرین وئی وئی دا آیات تبدیل تبدیل کے تبدیل دے میں جو زائے آگے کے دارن تبدیل کبیر وغیرہ دا صفات چی کم بیان شو دے دے و یادونو کے وی دا فیلا نزلت فیل احناس بنی شریف یا شریف دا وی دا احناس بنی شریف بارک نازل شریف منافق ہو ار اغلی ہو نبی علیہ السلام مجلس تراغن نو دے وزن دارے ہو دا سی خبری کولی چی سڑے زان دمائی رکھو او دیرے چی بلکل دمازر سفائے و چکر دا نبی علیہ السلام مجلس نووتا نو باہر دا مومنان فصل تا نقصان رساو دا ویو دا بیت المال دا مسلمانان آغے غصا طول دا کاریو داوی دا مناسب بارے دارن خواہوی یو قول ورکدارے وقیل عامتن کی کل منکان علا حاد صفا دایا تنا عام دی دا هر غچا بارکی چی چا که دا نخیلی او دا بہتر خبره تفسیر کبیر والا مختلف اقوال نقل قول و نبار دیوئی وی القول الثانی هو اختار اکثر المحققین والمفسرین ان هذه الآية عامة في حق كل من كان موصوفا بهذه الصفات المذكورة وإذا دينا مراد هر غصوب ده او مفسرين و محققين دا قول ورکڑه ده چه دا دا يوقت قول خاص قول ده بکار بلکه آياتون دا قرآن عام دي هر غشا كي چه دا صفات تر قیامت قول پیدا شو ان دخت کرده ده مراد تفسير قرطبی وارا دا سعید مقبری او دارنگ دا محمد بن کعب قرزی مذاکره را نقل کرده در دوار خزرگان دی علماء دی خبر من که کوله نو دی محمد بن کعب قرزی سعید مقبری توی رحمه الله اینی لعجد صفتا ناسن من حاضر امه في كتاب الله المنزل وإذا فلي كتاب كي الله شكم رالي فلي القرآن فاق فتين كي وإذا دي أمت دخل كو تصفات مومم على صفات فكشتا صفات وركي سدي لدي أمت الله بيان كي قرآن فاق كي زمومم يو آغا خلق داخل خلق ده يختالون على الدين بيت یفتالون علی دنیا بدی یو خدا کار کئی چھے دین دا دنیا دا پارا دا گٹن ذریعہ جوڑے بس دین بانی دنیا گٹی اور دا دنیا گٹن دا پارا دا دین سر صدا تھی گلے حوالے چھلو نہ کئی چھے داغے پر ذریعہ بانی دنیا حاصل رہی اور بلن خیوی دالا السنتهم احلى من العسل جبه ویلاتی خبری چی کئی خبری داتی چی خبر اکل کئی نو جبه دا شاعت نقوه گئی فدی کڑی گا خبری چی کئی دا چی خوالی خبری بکئی چی تا بزان تا متوجه و مائلی السنتهم احلى من العسل جبه بے خبری بے دا شاعت نقوه گئی و قلوبهم امر من الصبر او زرنه وی در صبر ونه نم زیاد ترافش ولی بودو که یو بوده در صبر ورده وی اغا تارویم نو خوی تریخ دخش نو زرنه در صبر بودی نم زیاد ترافش وی البسون لناسه مسوک الزانه و قلوبهم قلوب و زهاب و ظاهر وی خلقو دا و زان بانده دگر سرمن را چوله در تصوف و در نرمه دا سی با زان نرم نرم کئی دا سی با زان دا تا ماما پرے کئی توی چی با زین دار بزرگ وی و قلوبهم قلوب زی آ دن نیزرد رد شرم دن نیزرد شرم بگو رکن ایران صاحبانو گو رہے ملنگانو گو رہے بیدتیان مولیانو گو رہے سیاسیانو گو رہے مخامق دا سرش نو دا سی نرم جوا او خوگ جوا چی سڑے پا دی جب ادا تی سڑی تو چی دے خدا سڑے دے گو را خو بل دا کار رکی رے زڑے دن و علاقے تریخ بودی نم زیاد تریخ دے و پزاہر بانے وے پزان بانے دا گڑ شڑے و دا گڑ سرمن را چولی دا نرمے دا تفاو دا بزرگے دا شیخے شیخی بکی بزرگی بکی تاو پدی تو کئی خودن نیزر دا شرم اخنا بستا دا بلی ویوائیت کی رازی یلبسون جلود من الزانی و قلوب هم قلوب زی آب فظاہر فزان بانی دا گٹ سرمن را چولی ہو دن نیزر دا شرم اخنا دا شرم اخنا دے کن چی فظاہر با گیروی تو بے پسری دین جامی دارن تا سپیشل گزلات دارن دا دین و دا علم نو مغشتر وزڑے کیوں نہ کہ اندر ہے وہ شرم اپنا برتر دے خلق دے قرآن دمے کے قرآن دمے دے قرآن مو ہے دا شر دے نوز اللہ دے طرف تو دا جوڑی دے سرا چرینو حالات خرابی وغیرہ وغیرہ نہ خبریں گئی نو دا صفات مفسری ہوئی دا عام چا کی چلو نو دا سڑے مراد سے سر قیامت اپورے نو دے دا آلا بدبختا نہ نخو بولے اشارہ و دیتا تاسو کی چرتا دارا نیش دا منافقت دا صفات ہونے سے دینا دان بچی وہ زدے مقابلہ کی ومن الناس سے من یشی نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد السعید اعلی اعلی نیک بخت بیانے دریا یا تلان دے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ کله چې ورته ویل شي دا کارونه مه کوه نو وی دے د دې ګناه په کولو کې غیرت کې راځي خبر کو تفسیر علمانی والا د دې علامه الوسی د دې یاد مطالق وی د دې نو څوک مراد کله ورته ویل دا کار مه کوه شرک دې بدعت نه ناروا دې حرام دې نو څه وی خبر کو او په دې ګناه کې په دې شرک او بدعت او سم ریواج کې خپل عزت کړي پورے خان دا خلق برا پورے خان دی دل سے عزت و غیرت ہوئی چی رسم رواج او بدعت و بدعت و پرسم رواج چی رسم عزت و غیرت گئی نو روح المانی والا دلے آیات دلان دی وئی آفازت و عزت و بجسم نمرادی سوک دی وی حاضی صفتو اکثر ارباب الرسوم اللذین حجبو ان ادراک الحقائق وی مراد دینا اما رسمیان خلق رسم و رواج او قبیلاتو کی چی مبتلائی وی آغا خلق تی مراد دی دا صفت تی دا غا رسمیانو رواجیانو دا غا بدتیانو چی دا اللہ دا کتاب دا حقائقو دا غی دا ادراکو دا غی دا پوینا نا خبری ترگی پردو کی زڑی پردا کی دی داوری نسان دا غا رسمیانو خلقو دی رسم رواج کی چی ورتے مکوا نا خضت و لیزتو بیلیتا وفادو جاننم رہی کل شرا پا مانا دا بے راجی او کل بے پا مانا دا شرا راجی او دیگن بیا ورسر ورسر مخارب دل تا یشوی راج لے یشوی پا مانا دا خرسول لے اصل کی پل دا یشترا مانا دا آغستل دل تا یشوی پا مانا دا یبیو لے یعنی خرسول دو بلمانی والا مانا کہ یشوی منے یبیو وحا ویبزلو حا فی الجحاد مراد دا دین یبیو وحا خرسول یشینا تو بعد دخل کنا غلی چه خرسی بلگان افتغا مرضات اللہ دا پار دا لٹولو دا زمانتیا دا اللہ دا اللہ رضا حاصلو دا پار بلزانم خرسی دان خرسول سمانا قربانی کول دان قربانی کول ومن الناس او بعد دخل کنا منا غلی یشینا تو چه قربانی کئی بلزان افتغا مرضات اللہ دا پارا دا لٹولو دا پارا دا حال سلولو دا رضا دا اللہ دا اللہ دا رضا سلولو دا پارا پر زان قربانی کئی زان خرسی قربانی کئی دا رضا دا اللہ پتا سلی حال سلی ہے تو علمانی والا رہی کنا پھر جہاد پر جہاد تا جہاد لدی زان قربانی کئی چھے اللہ رہیش علم لدی پا علم کے جن سر پئی فرید دا اللہ دی عزتکم دارن دا اللہ دا دی روحن دارن ڈالا دا دین بیان کم پدی کے خپل جون سر پی لگیا ہے دیرہ پارا چی اللہ رنش دارن تفسیر ابن کثیر اموئی وی اتقام ارزاد اللہ نمرا سو گی اوی انہا نزلت دی کل مجاہدین کی سبیل اللہ مراد دین اوی حال آغاز کرے دی چھل اللہ پرار کے جہاد کئی آغاز جہاد کئی مالی جہاد بدنی جہاد وقتی مجاہدہ ہر قسم مجاہدہ چھ گئی آغاز کے مراد دیں یشی نفس و ابتغاء مرضات اللہ او اللہ و رعوف الرحیم و او اللہ و رعوف بالعباد او اللہ رے مشکل پکل بندگانو پتا سے بندگانو اللہ دیر مشکل سے دیر محروبان شفقت کئی محروبانی کئی کہ کم سڑے پل زان قربانے تتیج زان قربانی کئی سنگ زان قربانی کئی او سنگ زان خرسی سور توبہ گو رہے ایک سو کیا آیا سور توبہ سورة توبہ ایک سو گیارہ ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إن الله اشترى من المؤمنين يقينا الله غسل المؤمنان أنفسهم ذي ظالمنا وأموالهم مالون بأن لهم الجنة بشكل ذي لبارة الجنة الله وي جنة بوالقوم وجنة أسنة ملالي صرف يا بدعوي ذي إيمان یادا شیر بس معاہرین بس قرآن تکینا اس کا مقیدہ میں جوڑا شوا ری جنت کی آوازی نمی لائی سمخ کی عمل بم کور ہوائی سر اللہ جنت کو شیر نگوائی یو انفوساں دویم واغوارا ہوں یو پلجان دویم مال دا کو شیر نگوار ہے اللہ دا نزدی بدل کی دنبی انہ رو من جنہ بے شکدی لرے جنت اتا جنت می لائی مال جان قربان کی میں جنت می لائی یو دریم شیر بل لے ہم ضروری دے دے قربانی میں اللہ آئے چیتا وقت ہوئی وقت جان مال و وقت وقت ذکر نہ حالانکہ آپ مراد دے وقت ذکر نہ ذکر کئی چیتا وقت نہ بغیر سکار نہیں شکی رہے میں وقت اثر لازم بڑھ دوں نفس اور مال ذکر کن وقت و سرا مراد در ادریو شیم قربانی کی کرت ہوکے دال اللہ پا کتاب ہو لگے دال پا دین ہو لگے دال پا توحید و سنت ہو لگے پا علم ہو لگے قرآن ہو لگے قرآن کا وقت ہوئے قرآن بانے مال ہو لگے قرآن بانے زان ہو کرے بے انہ رہم الجنہ بے شکتی لگے جنت جنت پدی ملائی دلتا وہ یشی نفس ہو اکتے غام اگزاد اللہ نفس یا کونٹے تفصیل ہو نفس کا رفتر مال ہو وقت ہم ضروری دوا سے بندگان بانے اللہ ویزو مہربانی کو مہربانی کی صدا دنیا کے اندر خوشحال اجمن اور آخرت کے جنت ورکوڑ بدی آیات متعلق ہم مفسرین وئی تسجیل کی دار نور ابن کثیر وغیرہ چھ نزلت فی صہیب وقیل علی العموم چاویلی دار صہیب رومی رضی اللہ عنہ مبارک نازل نے دارن تفسیر ابن کثیر وئی اغم دے عمرات کے عام صحابی دائیو مثال دے قرآن آیات چا بارک خاص نہیں یا اپور نازل شو خاص شو بس دانا شو نا مفسرین چکل ہوئی دایات دفلان کی بارہ کے نازل دن دا مطلب نا چی بس اندق کے نزداد دن دا دا دے آیات کی او نمونو مثال خیل پخل وقت کی بعد خلق بدی نا کوئی مویان صاحبان اپنی نمکو دی در سورہ کوئی خوب بدی نلی کو بس دا دفلان کی بارہ کے نازل دن مخی دی مفسر چکل ہوئی نزلت فی کازا دا دا پلان کی بارہ کے نازل لے مطلب دانا شو چھ دا پورے خاص مطلب دا غدائی چھ دا دے آیات مزداد او یو نمونو مثال زمون پا پلان کی دور کی دا پلان کیا ہو تر قیامت دا پورے عام لے خدا وستے ہم مثال ہو نو صحابہ یقیناً دا دے آیاتون اول مزداد اول او نمونو صحابہ بارہ کے دیر واقعات درسی چھ زمون خرسل اگا مشہور واقعات لف صحابہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاسوس لپاره لیږلو د دشمنو له کافر پائے کې انسوان اجیر شو چې گیر شو ایسے دې تورا ڈالو بولتا ہے اگی نو گردو ہے اخر ایو اتری ستن وایو کو وستو رڈان ہونا ترا دال شو سب کی دال شو صحابہ این دتن دا تو کتے بےمان دی کافر دی تمہاری بار ہر یو دو صحابہ ائی غارا نے کو نور غارا چکلے پورا ڈالو ور دو نو سس صحابہ شیطان کر تو ترا دال شو اے دم پہ شریعت کی اجازت تھا دین کی اجازت تھا رخصت تھا کہ منظر سوا پرپار آگاڑا کی بیتر معاہدو آن صحابی ہوئی ہوئی آگی اوتڑ نا مشیقی نے تر پر آوال کہ اوکا پر آتا تاب صدا ہو ویلیو چھ مکتا اوکا سنو آئی اوکر اڈار ہوگا تاوی تذکیب شنطا صحابر ملے لگ سنو تاڑ بار حد مکیتے ہوتا یا وطرمتا ہم شیخ کر آگی اوے بیا بوتے رہو خوبیب رضی اللہ تعالیٰ اور اس وقت بیا جیم کے ساتھ لے اور بیا سے رشید کرے ہو آ تو ہوا دان کا صحیح بھی امید و جنہ مبارک رہے کلچ مدینہ دار ہجرت چھوڑ چھو ہجرت ہو کو مشو مکینہ ہجرت کوئے دیرا روان چھو کلچ روت مکی والا خلق ہجرت تھا نا پر خود تھا دکھ آئی کہ ہجرت کیوں کہ مدینہ تلاشی مزمن آزاد چھوکا نا اول کا نبی علیہ السلام اور صحابہ مضبوطی کی ہے اور گوردی اور بطن تبادہ لے جوڑے نو دین سے امرہ پر خود تھا اور ہجرت سے امرہ پر خود تھا پپٹا پٹا بہت ہے تو ہاں تو ہے بھی رومی رہ جلان کو روان چھو کلارا مشرکین و پتیش کلا چھے دتنی زیر اور اسی دن دیکھ کوئی شو چھے داپورا پترا لگ بیلہ رہ نو دے سوار لینا پوچھو و تیوے تا تقبہ ترے مکی والا زر و مکہ کی بغشی اسکو کی مشہورو چمان غشن خطا کی تو تپتا مزید ترکش کے جدا سونا غشی اول پر بانے داخلہ سو اور آنا خطا کی دے نشی تس ماں کا پیجن او کرا جدا ترکش کے دا غش ختم سو نو بیا دا دورہی نے نو بلی بجنگی گا او زکا بیا سو پورے میں واسو جنگی گا وہ بیا چکل اتا سرا بانے وار سو زکم دورشم چھ سمرا سرو پڑا او بالا سانا زر سر نہیں گا او دا دیر پتے دا سے او بل بہتر کار سے او دا چوک ہے خبر واللہ رحوم بلے بار داتے خلق کا مشتہ یہ زان قربانی کئی خدا اللہ رضا کو گئی صحابہ داتے خلق لوی شام دا سارے کیا دیو جینا اگر کڑے زمون دا سور خنزیر نا زیاد بدیشی سور خنزیر نا چیزا صحابہ اکرام بارا کہ تم را معمولی سور ہوئی اپلوک پتے اب بدترین مخلوق نے پلی مکبان نے چیزا صحابہ اکرام بارا کہ اپلوک پتے غلط الفاظ ہوئی صحابو مانے گتو اچھے دے صحابو پتے گتے ہوئی پائی دائی غلطیانے چھے دے روپا چھے دے غلطی کڑے ہو دے غلطی کڑے ہو نبی علیہ السلام صحیب رومی رضی اللہ عنہ ہوتاوے چھے کامیاب شا ستا بیا اوستا دا سودا دا بہتر سودا ستا دے رکھ سودا اکڑا رب حل بیو ابا یحیاء رب حل بیو ابا یحیاء دا ابو یحیاء یعنی صحیب رومی اگا بیع و سوداگری اگا دیرا نفع مندوا نفع اکڑا دیر خط تجارت ہو اللہ کے رضا شر جنب والوال دا اونور آیات علالعموم پپل زیان تر قیامت پورے اگا خلق چخپل زان قربانی کئی اللہ رضا تلی دبت مراد کی اللہ وی پتی مشرق محربانی دلیل آب سودا کامیاب ہے جہاد دپا رضی لگی لگیا ہے دین دپا رو دی علم دپا رو دی پر وقت مار جان دا قربانی کئی پدی کی خپل عزت تنو گوری عزت لاشی لاش لوگو تندو تنو گوری لوگی تندی راشی خیر تند خبر دا اللہ دین دپا دا خلق دا اللہ دا توحید دا مسئلی دا بیان دا قرآن دا بیان پلار کے خلق بدی رضی ہوئی دی ہوئی کنگا تا خبر دنیا دا پار خلق پکی سپورے برداشت کئی سب پہ برداشت کئی دارن دتو لسشل روپو سود زیان دا پارا دشمنی مرد جو بلے کئی نو کوئی او سڑے دا اللہ دین دا پارو کی دا خو دیر زیوی دا دیرہ ہمارا دا سی سڑے چی دا آرس برداشت کئی دی دا پارا چی اللہ خو ساتھ خوشا لے چی آخرت میں جوڑ چی نو دا تا قیامت اکی مراد دکا مفسرین وی وقیر آل لبو دا آیا تھام دے آرس اکتی تا قیامت مراد دی چی دا سی پت پکی ہے او دا وی سوک دی پسر طریقے سارا دا اللہ رضا حاصل ہے دا اللہ دا رضا پسا حاصل ہے نو آغا تسخیل و تنزیل والا وی اوی وی یبی و نفس تین حجرت ہے اوی ان کے ہاتھ زان قربانی کئی زان قربانی کئی تین حجرت ہے پا حجرت کولو سارا دا کافر دا ملک نا حجرت کئی دا دار حرب نرم دام زان قربانی کول دی کن دکتا حجرت پلار کے دا سب نتیری دل دشمن نفری دیچے حجرت کی او دے پا پٹا رووت اور آروان شنو پا دے کی مرد چوک لرائی کنے کی دیشی دشمن تا پتو لے گیری ہوچ دارن اویز جہاد جہاد لطلے دے تلیکی سر اخیر مجاہد سر تلیکی اخیر چیزا دالا لدین دا پارا و دہلائی کلمت اللہ دا پارا نصر وین و قرمان دارن دالا دا توحید او دالا دا کتاب و دا پیغمبر دا سنت دا بیان دا پارا تلیکی سریخی معاہد حق پرس ذکر پا دیکھیں مرد جو بلے رائے خلق مخالفت کے ملیان خلافی پیران خلافی عوام خلافی خانان ملکان خلافی حاکمان و حکومت مخالفی ولدہ صفا صفا وے ولدہ حق وے نو دامیو کے ہاتھ میں سر طریقے خلے سر نہ دیر دے شہر قرآن رحمت اللہ رہے وے کوئی ماں چھو کلم اول کے مطلب بیانو لے تو دی دارن کا قرآن بیان بنے کہو نو چرتا چھو ممپلم نو ما بورا کور کی ورسیت کرے چھے دا تماما کرے چھے دا واپس رازا ای بابی دا ما صلاح بیانو البتی نکی گی چھے سڑے ہوئی چیرہ ذرے خو خوشحالم دنیا کی کرتم او خلق دیراتا واہ واہ او فرین و زندہ باد ہوئی او غارہ کی دیرتا حارون آوا چھے دا دی سر نکی دا با دی سر امانے چھے دا ما صلاح کوم خلق بمی مخالفت کرے دا ما صلاح کوم نو غارہ کی بہار نی پکانو بیشتری دا خبری سر نہ بتی ہے شیخ رحمت اللہ علیہ باکتر بیان کرو اور اول کی نو مخالفین برا پاتی رہ عوام برا لن چا با ٹوپا کی تماشی رہو اس پہ چا بسرے چا بسرے چا بھی اولی دودا مسئلے بنے کے مردو بھی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ کالو خان توابے کے علاقہ دا الحمدللہ نم زمون گٹ مرکز دے توحید و سنت و دیشار اول کی چھے بیان کا شیخ رحمت اللہ علیہ دے تلے جماعت کے میں بیان کہو خلق تا پتہ لگے چھے دا پنچپیر آگا بولا راگ لے اور دیکھو دا توحید مسئلہ بیان ہے چھے باباگان سریشن کو ریو اللہ حاجت روا مشکل کو شاہد دارم پرس مریواج اور بیدا صورت کے نو عوام ملیان و بلوکڑی چھے دا را آگا بولا را جی اور غیر خبری کئی غلط مسئلی کئی اور غیر وغیر شیخ رحمت اللہ رہے دی جماعت کے ناس کم و ممبر و مس قرآن میں مخی کیوں اور بنی ہوئے کدی کے چنگا کے نا سم نو ایک بڑا کوٹے نہ ہو زمیندار ہو داخلی اور سوچو بدماش ہو تو پک و سراؤ ودار جانا تاواز کرو چملا اور کنن دے دام سرے اگڑے نو بس گولے دارا شیخ رحمت اللہ علیہ ہمارے انسان اور طویل قسم پالا نن گم تک کا مسئلہ کو بلا بڑھ کم اور شیخ رحمت اللہ علیہ ویما بداوے چھے ماں کل ویلی چھے زبان امرہ یا ماں کل ویلی چھے مالا مرد نیشت دو خوراو دے پدین چھے دیکھے مرد شتا نزد دا پا نرکوب دا خبرو مرکم چڑے چھے وی دا مرد نیری دا مسئلہ کو مو گران کار دے ماں دیانا مسئلہ نیشی بینا ہو رہے وہاں 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 مسئلہ حسنہ کری چھے کی گی با یری گی با دا دا نرکوب مسئلہ و نرکوب واری دارن اغوی تسخیل والا وقیلا فی تغییر المنکر دا اللہ رضا پسا سلی وہی دا اللہ رضا حاصلی کی پڑے باندھے جو سڑے راپاسی اور پمل کے منکرات شرک کی گی بدعت کی گی ناروا کی گی بدعت کی گی فحاشی کی گی دا اللہ دا قانون نہ خلاف دا انگریز اور دا غیر قانون پمل کے نافذ دے ظلم دے بربریت دے دا بےمانے اور کٹرون ہے دا وقعی اور دا تغیر دا پارا دا تغیر دا ختمول دا پارا د دې درته پر میدان تراوته دی نو دا لري پیغام رضا تلا دا الله رضا پري اسي او الله رو کوم بلي بعد او الله له مشفق بلي بعد په خپل بندگانو پدا کې بندگانو باندې الله مشفق ته مهربان دی دنیا کې بدلي ورکي او آخرت کې مولا جنت ورکي یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة دې دنو تر د خلقو افسانې چې بیان کړل اوس درې ترغیبات ورکې جهاد ترغیبات ثلاثه الی جهاد چونکه کیسه د جهاد وا او جهاد مسله بیانې نو دا هر مسله راوړې وه تنویر لپاره د جهاد او بیا د خلقو تقسیم وکړو واپس مسله د جهاد او ترغیب جهاد تا اول ترغیب یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین اے ایمان والاو دین کی پورا پورا داخل شے سمانا پورے تینو منع نو پا دین کے دا جہادا بھی وہ حکم دے رہا لکھا نا جہادا موکے ازینا منز او دست کیا کو جہاد نہ کہے ذکر تلاوت کیا کو جہاد نہ کہے نہ جہادا موکے یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والاو ادخلوا داخل شے جسل میں پا اسلام کے سلم ویلکی کڑے تا پھولی تا حیثی تا داخل شے پا اسلام کے پا کڑے دا اسلام کے پا دائرے دا اسلام کے کا پتن پورا پورا یا کا پتن منا ٹول ور کرا شے اتنا تو مسلمانان کے بار پاتش ٹول مسلمانان دے اسلام تا داخل شے او یا کا پتن داخل شے اسلام دا کا پتن پورا پورا یعنی پورے دین اسلام منا ہے پورا منا ہے دانا چی او مسلح منی او بلے نمانے ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابیداری مکوی در طریقو در شیطان در قدمون در شیطان مزیر پا قدمون در شیطان پرتی انہو لکم ادوم مبین یقینا در شیطان ستاو دفار دے ادوم دشمن مبین و نخکارا ستاو تو اختار دشمن دی دشمنی اختار دستا سنی کی در جنت نا باغ نروید دارن نور خلق لگیا دے وقتن پا وقتن گمراہے و بیدینے طرف دبوزی داغی دشمنی اللہ قرآن کے دے پدے بیان کرے گا دا اختار دشمن سر دشمنی پکائے اور دا دشمن بتا دی پورے دین نہ پاتی کئی نو دے پورا دین من رکا تیاش خود خلو سیس پر نکاب موے چھے پورا دین دا مانا چھے سنا مل دولت روجا حج زکات کہو دا اللہ را چھے حق پکینا منی دا اللہ پکی کے دا چھے حال اندر اللہ دا دین اور اسلام یہ حکم دے دامو منے دامو کے ویر منے و عملیمو کے دارن پورا دین اور پورا اسلام سے دلیلی کی پورا دین کامل دین زمون دا خلق دا خیال لے آکثریت دا خیال لے چی دین سے دلیلی کی چار چاند دا پوسو کیا لکھا دین تشہر بس دامون زودت دین ادا ذکر جلاوت دین آول خبر نہیں چی دین سے دلیلی کی دارن یو غیر سڑے یہودی عیسائی سکھ ہندو اللہ نہ تو پوچھ دی چھ تما کد خود دین خلاصوں نہ چھوڑ بیان کر تاو چھ دے تین سفر سفر دے اسلام سفر سفر اسلام ستویلی کی کی دین ستویلی کی نو تب ہوتا سو ہے چھتا تا پوچھو چھنے دا اکثریت پدا آجی کے سنین نے خبر دا جواب ہے کہ ماں با زبا سے اللہ منلو رسول منلو پرشتے منلو قیامت منلو نو زودت اور روجہ حج جلدہ نا پورا دین دیو نوے پورا دین سشے پورا دین قرآن پاک کل اپا دو الفاظ سر ذکر کریں دو الفاظ کلوی کل ادا سے الفاظ ہوئی ان اللذین آمنوا وعمل الصالحات کلوی و بشری اللذین آمنوا وعمل الصالحات یو آمنوا ایمان روڑی زنگ وعمل صالحات عملی کری دو خبرش ایمان و عمل خدا دین و وضاحت و تفصیل بکا ایمان عقیدے طویلی کی او عقیدہ و ایمانیات اور دیر بھی زیاد ایمانیات ہوکے دا اللہ وجود و دا اللہ توحی اپا امن تو باللہ کی کم رائے دا ایمانیات امن تو باللہ و ملائکتی و کتونی و نسولی دی دارن وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَقَدْ خَيْرِ شَرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ دا شینا دا ایمانیت او بیا دا هر یو تفصیل عقیدت تی کول او دوین عمل نو عمل بیا تشید عمل پینزا خبری عمل مونز و عدد تر طرف نوی عام طور زمو خلق و خیال سوچ دارے چه عمل مونز دے عدد تے روجا حد دکات نا دا مونز و عدد روجا حد دکات دا خود عمل یو جز دے یو حصر عمل اندر کی پینزا خبری دا ایمان و عقیدین آباد ایمان یو شو نور پسی دا عمل پینزا خبری یو عبادات عبادت دا عقیدین آباد اولنے نمبر کے اول پوڑے کے اول عمل عبادت ہوتے ہوئے عبادت ہوتے ہوئے ملز روجہ حج زکات جہاد ذکر تلاوت دا شیمے چیری دا ٹول دے طریقی عبادت قربانی وغیرہ سماجی اور سجانی اور سب مرکب دمان ہو جانا لین دا عبادت ہونا بعد اخلاق دا دینی سر دا پورے دین اخلاق بسی دا مسلمان دانا چی موی دو دست کم وہ اخلاق نہ پی جانا او دا اکثریت دا آخر یہ اکڑے اقوال عقیدہ نہ پی جانی پر شرک کی اختری عقیدہ شرکی بھی اللہ نے سیوا بچہ ترور اسلام آدھا چھوے دالانا سیوا بل چاہتا چلے وال دالانا سیوا بل چاہتا رکو سجدہ نظر نیاد و شکرانہ منل نکو عقیدے صرف شی نو بیاد زیاد نزیاد چی خسڑی اور دیر کو درد لاند ہوئی نو اٹھتے بادا تکتے گو 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 سر و اخلاق عقیدے دینا چلا دا دینی تا دلوے کمدوری نو آجی دینو چلا کمدوری اخلاق دا بیاد دین درین خبر ایمان و عبادت و نبات اخلاق تشہر قرآن و سنت بیان کرے خدای خلاصہ دا اخلاق صدق رشتیا وے دروغ نہ جان بچو صبر شکر دیانت دار خدمت خلق احسان تشین کی یہ تے اخلاق ملی کی او دا اخلاق نہ بعد یا سلورم نمبر عمل کے ترین نمبر ہم عملات کاروبار گٹھی بسنگا خرچ کے بسنگا خرید و فروخ بجی سنگی تجارت بجی سنگی ملازمت بسنگی دارن دا سودا اصل بسنگ تری گئی دارن خرچ کول دمال بسنگ تری گئی او دارن دا تجارت او دا خرید و فروخ اصول بسی اشریت کھولی قرآن خودری احادیث تفصیل کرے دے پھر خدا دینا زیاد تشریح گئی بلکہ دونوں پورے معاملات اہم ہی صدر دین اہم چھے دفعہ کو کتابوں کے دفعہ کی کتابوں کے سم رہی آج راوالے نو فقہ دو ہی سیرہ یہ تو لکھی کہ سوالات اول تو لکھی کہ معاملات معاملات نیم فقہ نیم معاملات نو نیم سوالات تمہوں گا دست ہے نو معاملات اہم امام محمد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد آغت چاویلو چیتا پا زہد باندے تصوف باندے تقوی و اصلاح باندے کتاب نے دے لکھلے کالا پا کارو چیتا دا اصلاح کتاب لکھلے آغتا پا تصوف کتاب لکھلے زہد باندے کتاب لکھلے زہد و تقوی اصلاح اور طویر امام کتاب لکھلے سنف تو کتاب البیو ہے ما دا زہد اور تقوی دا پار کتاب البیو لکھلے دا معاملات و کتاب سمانا امام محمد رحم اللہ زہد اور تقوی دا رمضان پر سمانے خودتے دے پا معاملات کاروبار و معاملات آد شریعت مطابق دے دا کڑے متقی جانا چی دری گل دری سوا گل تصفیلات کراوالا او اشراق و تاجد کوا او معاملے خرابا بکئی رشوت بکئی پردے مال بوئی حرام بکور تروڑی دارن کہ سے وقوا بکئی حلال و حرام تنو بوئی جی داڑے گزر دے تقوا دار دے ندا تقوا دار دے دردہ ٹوڑا تقوا دی بچین لار دکرونا سکارنا مزنو دسنے لار رہا ہے معاملات اہم شو بنیادی شو ذکر امام محمد رحمت اللہ علیہ وئی در دو دور تقوا بنیاد او پا معاملات باندے رے چی دا کم سڑی معاملات خرید و پیرو دائی طریقہ دا شریعت و اسلام نے اتنوا نو دا دی سڑی تا پا تقوانا پی دی ذکرون و بادتون و مندل و دوسنے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل دور خلافت کے بخاری کی روایت رہ جی اعلان کرو کم سڑے چی دا اسلامی معاملات کو اصول نہ دے کوئے اسلامی معاملات نہ دے خبر کہ بکم شی باندے دا معاملات باطلی گی باطلی گی کم وقت مکروہ دا سود سنگر کم کم شینے لی اور سود سنگر جوڑی گی وغیرہ وغیرہ دا وطنی معلوم مدار سڑے دے زمین بازار تا خرید و پیرو کرنے رہا جی اب بابندی لگو رہے یہ با دنو خل کو معاملات ہم خارا جی مدار ہم آن کہ معاملات دروش نو معاملات یو مستقل ہی سر پا شریعت اسلام ایک نام چورت روئی زمین سیاسیان چی سیاسیانو کم چے دا غیر نا متاثر دی سوک دا یورپ نا سوک دا روس نا سوک دا چین نا جاپان نا دائی دا میشیت نا دائی دا نظام میشیت نا نائی با دعوام دو کپورو دا پار دا چلے ہوئی جی بس اسلام زمون مذہب دے ہو میشیت چلے زمون دا وقت ہے سو کوئی سیکولرزم ہماری میشیت ہے سو کوئی کمونیزم ہماری میشیت ہے دا ہوئی دا سیاسیان دا چلے ہوئی دا دغی خلقو خیال و عقیدہ دادا چی دین او اسلام ستا دیلی کی گی صرف او صرف دے موزو دستا دیلی کی ترجمہ تا پوری دین دے بس دا ہے خیال نشی دا دین دے بس معاملات کو دا صدر دینی کن گڑی ذکا ہوئی چی زمون میشیت سوشلزم دے یا دا روس نظام میشیت زمون میشیت دے یا دا یورپ دا کیپٹلزم او دا سرمایہ دارانہ نظام دا زمون نظام معیشیت تے اب اثر کی دین کامل نہیں گئی پورا نہیں گئی نو معاملات دا دا عمل درے میں خبر ہوا عبادات اخلاق معاملات اور سرورا میں خبر دا عمل اولا معاشرہ معاشرہ کی چون تے رہے نو پا معاشرہ کے بعد کور کے کوچرہ کے کوئی جماعت کے دارن بازار کے نو گاون کے نو خد بچو سرا نو رشتہ داران وغیرہ دا ٹول دا اصول دا چا پتا بانے سا حق دے تا پچا بانے سا حق دے اور دا جن سے رولو سا آداب دے تا معاشروی دا اہم ایسا وقت اچھا بلی تانی رحمت اللہ علیہ وی چھ معاملات خو دا معاشرہ خو دا سرا پا دین کے اڑو سو گڑی نے چھ دام دین دے گڑی ہے چھا تا مولا سے اپنے موری دلی چھ دا معاشرہ دین دے دا دین سر مولا سے مطلب حقیم و صلاح دواز ہو سکا زکات او زکات او خیرات اما نقی ذکره در فرزان در باید نقی که معاشرم جوڑو دوائی وجه دید آقا کل معاشره خرابه معاشره آقا بیجه نینا نا تا خود سیو که معاشره سکه وینو پتیم شد بودنه اپیرا خبره چیزمون نیسته پتا دینی لی پوی نو معاشره را او بیا پینزم خیلی خبره دا عمل پینزم آقا دی سیاست اسلامی سیاست دا گندنا دا موجودا دا یورپ و دا جمہوریت دا سر کم چھے دمون مولیان صاحبان ہم پکی ککڑی اختری دا جمہوریت او دارا دا یورپ او دا مغرب جمہوریت اخبر کرے او کلکلوی چی نمونگا جمہوریت وارو پہ اسلامی جمہوریت عجیب خبر اسلامی جمہوریت حضرت آسی مثال ہے چھے اتڑے وئی یرے جی مونگ شراب و تغلط ہوئی پہ اسلامی شراب اسلامی شراب اسلامی کی شراب و کم اسلامی نظام جمہوریت کے اسلامی رقم دے رہا داغے سیاست بنیاد انگریز کرے داغے بانیان انگریزان دی دا جمہوریت او دا داغے جم مغربی سیاست بنیاد چھے آگے گن نراغلے دے بنیاد یہود و نصارا و یقنائے کہ اسلام رقم دے نراغے و پائے کہ اصلاح رقم دے نراغ او پائے با شریعت و اسلام رقم دے نراغش نا آگا سیاست و خلافت چھے پران اتنا کھولے دا صحابہ چھے سنگا دغی کل نپار ہمیشتا کنے سوا دور جو کی کئی نا دستا او جسو کی کئی نائی نا دستا دائی بارا کی دا خیال اللہ خلق کو چیزی خمر سیاست نمی سیاست تک کنے ملو کر دا چی کم کی تک کن کی ویختا ہے دغا سیاست اسلامی دینا نو شرعی دینا دا پینز خبری دے تویلی کی یا عمل دوست دا وبشر اللذین آمون وعملت صالحات فمانا پوشو ہاں اور کلا بہت گا نامل بدل چې دا عمل صالحات موږ دغه تاوم ده نه قرآن کې چې چر تد عمل لفظ راغی عمل نو مراد به دا پیند خبري دا پیندو هغه ده چې ذات ہے عبادات اخلاق معاملات معاشر کی اثر نو مومن چاته وي امنو یو چې خپل عقیده جوړه کی شرک پری دي کفر پری ایمانیات پر برابر نو دویم عامل صالحات عمل کے عبادات ہم کئی اخلاق ہم کئی معاملات ہم کئی معاشرہ ہم کئی سیاست ہم کئی وہ شرط ورتے صالحات دا پیغمبر کا طریقہ سنت کا طریقہ زکا کہ او چڑے مونس کئی دعا کئی خیرات کئی دارن جنازہ کئی مڑے جم دے کئی معاشرہ کا نہ مڑے جم دے دارن خرید و فروخت کئی دردے پورے کی سیاست کئی اور دے شریعت و دا قرآن و سنت و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقین خلاف تے نو دے تا بدعت ہوئی دا بدعت دے پا سیاست کی سیاسی بدعتی دے او پا عمل کی کئی نو دا عملی دا منز و دس و دا عبادات و بدعتی دے دا بدعتی نہیں خرچے گا بدعت کئی پا عبادات کیا بدعتی دے نو سیاسی بدعتی دے کہ کم دا اسلام نا خلاف دا یورپ و دا جمہوریت پا سیاست کیا اختر ہے نو دا سیاسی بدعتی دے سیاسی ولی سیاست دا دینی سر اور دے شریعت پر طریقہ نے کہ انجام دے رکھتے دے تو وہی پورے دی نو ٹولے تو خبر ہے عمل پینزا اور ایمانیاتی اور نشپک نو ذکر اللہ ہوئی اس قلوب بسمل میں کافا داخل شہ پہ اسلام کی پورا پورا پورے اسلام امانے پورے دین امانے پورے دین امانے انہا سوکرا پائی چی مڑا دا پچھلاتا سورا کم دینا رہا ہوئے ستے چی دین شپک خبری دام دا دام دا در شریعت دوں گے نمانے نو دا شبری ثانی رحمت اللہ علیہ کی کافنوں کو رہ دائی کلی دارنگ دنور علماء دارنگ شاوری اللہ رحمت اللہ علیہ مولانا عبید اللہ سنگی رحمت اللہ علیہ ساتھو دا کادر وی تین دا غشہ ہے نشبہ خبری دیتا وی تین کی پورا پورا داخلے رہ اشارہ وہ دیتا یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے مومنانو تین کی پورا پورا داخل شہ اتنا پا مذکر اسلام وی بودت کر اسلام وی کو سیاست کے لیے اسلام نہیں دارن پغم خادے کے لیے اسلام نہیں نو پا عدالت کے لیے اسلام نہیں نہ اس گرو کے حصے میں کا سنگ کے منظر و دس کے عبادات کے اسلام ضروری ہے سیاست کے معاملات کے پا عدالت کے پکور کے حل کے اسلام بتا دیں عدالت کبھی وہ خطوات شیطان اور دس ہے نا جو شیطان ممن ہے آج دینا تو شیطان پر نقش قدم روان شہ شیطان نقش قدم سے رہے سب منے اور سے نہ منے پورا نہ منے جہاد پر کے پریر ہے مڑے کے ہاتھ سے سدھر ہوا بازی راپا جی جہاد یہ رہتی وقت کی نرے پکا کلو جہاد دا وقت ضرورت نرے کی نرے ہوئی دے وقت دا حالات دا جہاد نرے من کمزوری ہو غیر یہود نصارا ہر طریقے سر مضبوط کی نوی دے وقت دا اقل مندی نرے کی من جہاد جہاد تو جہاد دے وقت پر خسر ہوا دا نرے فلسفہ دا دے یہود نصارا ہو خودر شرے زمون نام ہر حاکمان او نام ہر مسلمانان اغم پتا ورد بانی اختشیوی دا ورد دا جبا لگیا دی خوزے دارن دا شیطان منل دا دی کنا چی بازی منی و بازی نمانی نا پورا با منی پورا دین کی داخل چی سورت بقرا اول سی بارکی بچیس کی حیات کم دا خلقو قباحت و بدیت بیان کرو کہ بعضی منی اور بعضی نمائی شاہتو گوئے ہو رہی کی بارے پچھتی آر تینزہ کیا ہے دایا دمنہ اپا دو منون بے بازی کتابی اور تک کنون بے باز فما جدا مہیا فرم زارے کمین کم اللہ خیزیون تل حیاتی دنیا و یوم القیامتی و ردون الہ حشت العذاب و اللہ بغافر عما تعملون اب تو مینو نبی باز گیتا گرو نبی باز اللہ آیا تھا تو باز منع ابا دینا بے گیتا باز احکام منع ابا دینا منع کب چرا خواہش کی بے طبیعت کی آسان کا تفکاری ہماری جگر دینا ہے کہ نہیں شرے تو کما جزا ہوئی پر ہزار کمی کو ملا تھی جن کے حیات کی دنیا پر نرا سدا را رچا چدا کار گئی باز منی بازی نہ منی مگر رسوئی اور دلت پہ پجند دنیا کے اللہ وی کی بازی منی بازی نہ منی نو دنیا کے بے دلیل و خوار کم دلیل و خوار کے جہاد پریم نو دلیل و خوار چی کنن لکنن چی مسلمان دلیل و خوار دے بازی منی منی بودے دینے نے منی نو دلیل دے آو یہود و نصارا چی سزمانہ کی زمو غلامان زمون په کورونو کې خدمت کاو هغه یو د نصارا نن د دنیا آقاګان جوړ شي دی موږ غلامان وجه دالا د دې پاتې و یو من قیامت یو رتونه را شد العذاب الله وی قیامت کې موږ سره ستاسو تاوال دلته وي ولا تتدو ربات شیطان انه لکم ادو بی یقینا شیطان تاسو لپاره د دشمن ښکارا دا ښکار دشمن دی د دشمن ښکار کړل الله دا سم معلومه ده ولې د دې انګلیس په دې شیطان په دې او پوره دې پرې دې جهاد پرې دې نو